Azken aspaldian, euskaldunok haserre gaude. Haserre, gure aurrean gertatzen diren berriek ez gaituztelako asetzen. Holandek, berearekin jarraitu eta hezkuntza gutxituen gutuna ez duelako sinatu. Berten hezkuntza erreformak espainolizatu nahi gaituelako. Erdaldun batekin topo egitean, euskararen esparritik jaitsi eta erdararen errepidera saltu egiten dugulako. Saskako ikastolei, zuten diru laguntza apurra kendu dietelako. Prorrogatu daitezkeen aurrekontuak, euskara normalizazio bidean inondik inora jartzen ez dutelako. Egoera ordea berria ez den zerbait da. Horrelako egoerak ikusirik haserre bizi den herria dirudi dela gurea. Mendeetako zapalkuntzak gugan eta gure herri izan duen eraginaren ondorio. Urteetako politikek bultzatu eta eragindakoa. Horregatik, euskara eta politika lotu behar ez dela diotenen horiei, euskarak benetako politikak behar dituela esaten diegu guk. Euskaraz biziteko herrigogoa indartzea lehentasunezko gaia bilakatu behar dugu. Euskaldun eta harro. Herriak buru jabe izan behar du. Baina euskaldunak ere buru jabe izan behar du. Iraultzarako garaia da orain datorkiguna. Gure etorkizunerako erabakiorrak diren garaiak. Eta euskaldunok asmatera behartuta gaude. Horretarako, lehenengo ariketa bertatik bertara egin beharrekoa da. Estatu asimilatzaileei ezer eskatzen hasi aurretik, baina exigitzeari utzi gabe, euskararik gabe, Euskal Herririk ezin dela eraiki benetan bermatu eta gutxienez, abertzaletasunaren parean, euskalduntasuna jartzea dagokigu buru jabetza aldarrikatzen dugunei. Posibilismoa gainditu eta euskararen alde egotetik, euskararen alde egiteko garaia izan behar du. Euskaraz bizitzaren alde, jarrera biderkatu beharko genuke gure haserrea. Horretara bideratu. Arduraz jokatu behar dugu euskaldunok. Arduraz dugun arduradagatik. Euskaldun eta aski izan nahi badugu, euskararen alde egotetik, euskararen alde egitara pasa behar dugu. Espaloitik jaitsi gabe, euskaraz bizi. Mila esker eta ondo ibili.